Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedjeljak je 7. jul, poštovani slušalci, dobar dan iz studija u Pragu. Predsjednik Hrvatske u posjeti Crnoj Gori. Skupština Srbije bira novu vladu. Uoči samita G8 u Japanu prvi put se sastali George Bush i Dmitri Medvedev. U samoubilačkom napadu u Kabulu najmanje 40 mrtvih. I sadržaja emisije. Zašto u Crnoj Gori čak 22% zaposlenih radi na crno? Darko Konjević iz Montenegro Business Alliance.
Neki od razloga koji su bili karakteristični i koji dovode do toga da se ljudi zapošljavaju na crno se mogu ogledati prije svega u visokim dažbinama koje poslodavci moraju da plaćaju za angažovanje radnika.
Da je vašarski imidž Budve prevagnuo nad pokušajima da grad teatar odnjeguje muzički ukus, pokazuje to što se muzički program sa trgova izmjestio u zatvorene prostore starog grada.
Mislim da je ove godine prekardašena Dara i Mjera što se muzičkog ukusa tiče koji nas okružuje, već možemo da razgovaramo o jednom zlostavljanju nas građana i da možemo da razgovaramo o jednom akustičnom zagađenju životne sredine.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić boravio danas do 9. jula u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori na poziv predsjednika Filipa Vujanovića. Mesića će Vujanović primiti u rezidenciji na Cetinju, dok će u Podgorici sa hrvatskim predsjednikom razgovarati predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić i premijer Milo Đukanović. Crna Gora nije država organizovana od kriminala i korupcije i crnogorsko društvo nije kriminogeno, ocjenjuje direktor uprave policije Veselin Veljović. Odgovarajući na pitanje novinara Lista vijesti da li i ko spriječava policiju da se izbori protiv tih pojava, Veljović odgovorio da je bilo opstrukcija od pojedinih članova upravnih odbora koji su se poistovjetili sa osobama protiv kojih je policija pokrenula krivični postupak, kao i da su registrovani slučajevi negodovanja od pojedinih predstavnika izvršne vlasti. Zaposleni u kliničkom centru Crne Gore od danas radikalizuju štrajk svakodnevnim polusatnim okupljanjem u holu te zdravstvene ustanove. Predsjednik sindikata Vladimir Pavićević izjavio je kako će zaposleni biti uporni do ispunjenja svojih zahtjeva. Dvije vijesti iz regiona. Srbija bi danas trebalo da dobije novu vladu koju će formirati partije liste okupljene oko liste za Evropsku Srbiju. Okupljene oko SPS-a, mandatar Mirko Cvetković u ekspozeu je iznio da će osnovna opredjeljenja buduće vlade biti evropska budućnost Srbije, neprihvatanje nezavisnosti Kosova, jačanje ekonomije, socijalno odgovornija vlada, pooštravanje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i poštovanje međunarodnog prava. Na poziv slovenačkog ministra spoljnih poslova Dimitrija Rupela u dvodnevnu posjetu Sloveniji dolazi njegov kosovski kolega Skender Hiseni. Riječ je o prvom sastanku na tom nivou od proglašenja kosovske nezavisnosti 17. februara.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednici SAD-a i Rusije George Bush i Dmitri Medvedev sastali su se prvi put uoči samita G8 na japanskom ljetovalištu na ostrvo Hokkaido. Dvojica predsjednika istakla su da tijesno sarađuju po pitanju Irana i Sjeverne Koreje, ali i konstatovali razmimoilaženja, posebno oko američkog antiraketnog štita u Evropi. Glavne teme samita G8 su klimatske promjene, rast cijena nafte i hrane i situacija u Africi, posebno u Zimbabveu. Dvojica penzionisanih turskih generala koje je policija privela zbog sumnje da su ukovali zavjeru za obaranje vlade uhapšeni su i prebačeni u zatvor u Istanbulu. Policija je u okviru istrage u Istanbulu privela 21 lice. Svi se sumnjiče da su pripadnici ultranacionalističke sekularne grupe koja je veliki protivnik proislamističke vlade premijera Recepa Tayyipa Erdogana. U samoubilačkom bombaškom napadu ispred indijske ambasade u Kabulu ubijeno je najmanje 40, dok je ranjeno 140 civila i pripadnika bezbjednosnih snaga. Bombaš samoubica uletio je vozilom punim eksploziva u dvorište indijske ambasade, dok su ljudi čekali u redu za vize. Još niko nije preuzeo odgovornost za napad, mada su talibanski ekstremisti najavili da će izvesti napade u afganistanskoj prijestolici. Nekoliko osoba povrijeđeno je u prvoj trci s bikovima ove sezone u Pamploni na sjeveru Španije. Tradicionalna trka poznata kao Ensiero, koja se održava na dan zaštitnika Pamplone Svetog Fermina, trajala je samo 4 minuta, a u njoj je učestvovalo stotine ljudi. Od njih je najmanje 8 odvezeno u bolnicu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Dugo očekivani okrugli sto o rješavanju problema direktnih televizijskih prenosa skupštinskih sjednica i odnosima između parlamenta i javnog servisa RTV CGA počeo je u Podgorici. Prisustvuju predstavnici parlamentarnih stranaka, čelnici javnog servisa, medijski eksperti i predstavnici međunarodnih organizacija koji su predstavili modele izvještavanja sa sjednica skupštine. Izvještava Srđan Janković.
Međunarodna zajednica se umješala u rješavanje problema prenosa sjednica Crnogorskog parlamenta na javnom servisu. Šefica misije OEPS-a Paraskeva Badescu je ocijenila nepovoljnom situaciju u kojoj je rad parlamenta blokiran s obzirom da slijedi usvajanje niza zakonskih rješenja.
Parlament evidentno postiže kontinuiran napredak u povećanju svoje efikasnosti, a u narednom periodu suočavat će se i sa značajnim povećanjem obima posla koji se odnosi na raspravu i rasmatranje novih zakonskih rješenja. Tako značajan posao ne može biti predmetom pažnje samo jednog dela poslanika u skupštini. Takav pristup ne može biti ni u čijem interesu ili prednosti, naprotiv.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je ocijenio da odnos između skupštine i javnog servisa treba da bude uređen po najvišim standardima demokratskih zemalja, odnosno da obje institucije na najbolji način sprovode interes građana.
Javni servis za poziciju onog koji je odgovoran da zadovolji interese javnosti na nacionalnom i lokalnom nivou i vodi račun o odgovarajućoj zastupljenosti informativnog, kulturnog, obrazovnog, sportskog i zabavnog programa. Član 7 Zakona o javnom radiodifuznim servisima Radio Crne Gore i TV Crne Gore. I naravno, Skupština kao osnovni zakonodavni organ i kao kontrolor izvršne vlasti, usudio bi se reći ključni ustavni kontrolor izvršne vlasti, ima mogućnost da u tom podijeli vlasti dobije prostor da njena informacija bude jednako slažna, da njena informacija bude jednako prisutna i njen autoritet time izgrađen kao što je to pozicija izvršne vlasti i drugih elemenata u podjeli vlasti.
Poslanici, rukovodioci javnog servisa su tokom okruglog stola imali priliku da čuju više ideja iz prakse demokratskih zemalja o tome kako su razriješeni odnosi skupštinskih sjednica, od toga da britanski BBC ima poseban parlamentarni kanal, dok u drugim zemljama prenose obavljaju javni servisi ili parlament sam prosljeđuje sliku preko interneta, odakle rad parlamenta preuzimaju zainteresovane televizijske stanice. Direktor radiotelevizije Crne Gore Radovan Miljanić najavio je da će započeti pregovori sa rukovodstvom Skupštine Crne Gore nakon što službe javnog servisa razmotre odgovor kolegijuma parlamenta vezano za problem prenošenja sjednica.
Dakle, mjesta pregovorima uvijek ima. Mi smo dobili dopis, odnosno zaključak kolegijuma Skupštine, koji je potpisao gospodin Milan Radović, generalni sekretar. Mi ćemo se sastati, mi imamo svoj kolegijum, konsultovat ćemo i savjet i onda ćemo naravno pozvati ljude iz skupštine i razgovarati. Mjesta pregovorima uvijek ima, ali ponavljam, mi smo već jednom taj cjenovnik koji smo ponudili skupštini snizili za preko 50%.
Podsjetimo, javni servis je početkom maja najavio da više neće besplatno prenositi sve sjednice parlamenta zbog financijskih teškoća, nakon čega su opozicione stranke saopštile da neće prisustvovati sjednicama dok se ne vrate televizijski prenosi. Govoreći o ovom problemu, urednik i komentator Hrvatske radiotelevizije Mislav Bago rekao je za Radio Slobodna Evropa da je osnovni problem sprega između političara i medija.
Političari žele uređivati medije, a urednici, dobar dio urednika u medijima želi služiti političarima. I tu uvijek nastaje problem. Što se tiče parlamenta, ja mislim da je to najgluplja stvar prenositi sjednice. Političari daju preveliku važnost sjednicama parlamenta, pokazujući zapravo koliko su oni nedorasli, nedozreli i ne shvaćaju nove trendove. Ne mogu političari misliti da je svaki dan zasjedanja parlamenta uistinu bitan za povijest Crne Gore, Hrvatske ili bilo koje zemlje. Ali tu je najveći problem u medijima. Oni trebaju postaviti se jasno, trebaju reći što žele, što ne žele i na tome insistirati. Ne smiju poklenuti pred političarima i zapravo biti njima servis. Ako u ovom slučaju crnogorska televizija poklekne i kaže dobro, mi ćemo prenositi, oni će zapravo biti običan servis politici, tu nema nikakvog novinarstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Dio zaposlenih u kliničkom centru Crne Gore najavili su od danas radikalizaciju štrajka. Oni će se u vrijeme bolničke posjete od 14 do 14.30 svakodnevno okupljati u holu klinike. Iako štrajkači ističu da je okupljanje u to vrijeme, odnosno u vrijeme pauze, legitimno, menadžment smatra drugačije. Slušamo predsjednika sindikata Vladimira Pavićevića.
Danas štrajkački odbor zamislio da u vremenu posjete, znači kad građani obilaze svoje bližnje, da se jednostavno radnici u toku svog, znači 30-minutnog dnevnog odmora na koji imamo pravo, okupe u holu kliničkog centra, naravno mirno, nikoga nećemo sprečavati da uđe, ali da i građani na taj način vide da se u kliničkom centru nešto dešava, da smo mi jednostavno tu, da smo nezadovoljni i da to naše nezadovoljstvo prenesu u široj javnosti. Evo, danas od jutra sve čujem sa svih klinika, postoje pokušaje da se na neki način ospori pravo zaposlenih koji su u štrajku na te aktivnosti. Mi, znači, evo, konstantno smo u konsultacijama sa advokatima. Ne znamo po kom osnovu može poslodavac to da zabrani, koji su to zakonski akti. Vi znate da se ta pauza definiše unutrašnjim aktom poslodavca gdje je to moguće. Naprimjer, u domovima zdravlja i tako dalje imate pauzu od 10 do 10 i po, međutim, u kliničkom radu to je praktično nemoguće. Nego svaki zaposlen ima pravo na tih pola sata i može, znači, da to koristi na način koji želi. Mi smo, evo, na pojedinim klinikama već su direktori kao napisali da se pauza može koristiti samo između 9 i 9 i po, kao pola ljudstva, drugi dio između 9 i po i 10. Znači, menadžment pokušava na sve načine da nas ospori u našim aktivnostima.
Predsjednik sindikata kliničkog centra Vladimir Pavićević, izjavu predstavnika menadžmenta do početka emisije nismo uspjeli da dobijemo. Unija poslodavaca objavila je podatak da u Crnoj Gori 22% zaposlenih radi na crno. Anketa je rađena među samim članicama te asocijacije, a kao glavni razlozi za tu pojavu navode se visoke dažbine na zaposlene i komplikovane procedure za otpuštanja. Esad Krcić.
Danas nije bilo moguće dobiti reakciju zvaničnih službi na podatak da 22% zaposlenih u Crnoj Gori radi na crno. Prema nezvaničnim izjavama, nadležni organi raspolažu podacima koji se navodno bitno razlikuju od podatka do kojih je došla Unija poslodavaca anketom koja je rađena početkom godine u 180 firmi. Cilj projekta je bio identifikovanje najvažnijih uzroka zapošljavanja na crno. Anketa je pokazala da su za poslodavce visoke stope poreza i doprinosa na zarade glavni razlog zbog kojeg ne registruju svoje radnike. Taj razlog je navelo preko 43% anketiranih poslodavaca. U Montenegro Business Alliance također smatraju da su visoke dažbine glavni razlog za nelegalno zapošljavanje, izvršni direktor MBA Darko Konjević.
Neki od razloga koji su bili karakteristični i koji dovode do toga da se ljudi zapošljavaju na crno se mogu ogledati prije svega u visokim dažbinama koje poslodavci moraju da plaćaju za angažovanje radnika i koji su od 2004. godine, znači, smanjeni sa preko 100% opterećenja na zaposlenih na nekih 72% koliko je sada. Smanjenjem tih smanjio se i trend zapošljavanja ljudi na crno, a znači negdje do 2010. godine ćemo imati situaciju da će te dažbine doći na nivo podnošljiv za poslodavca, odnosno na nivo od 50%, i da će se samim tim doći do toga da sve manji broj ljudi radi na crno.
Među razlozima za nelegalno zapošljavanje poslodavci ističu i komplikovane zakonske procedure prilikom otpuštanja radnika. Analize pokazuju da rigidnost radne regulative smanjuje zaposlenost, navodi se u komentaru Unije poslodavaca. Nacrt novog zakona o radu nudi rješenja koja će pojednostaviti sada komplikovan postupak otpuštanja radnika po različitim osnovama, ali problem visokih dažbina tek treba riješiti. Izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević kaže da je važno shvatiti da smanjenje dažbina na zaposlene ne znači manje prihode u državnoj kasi, već obrnuto.
Ako imate velika opterećenja da ljudi neće, znači, prijavljivati radnike ili će im prijavljivati, znači, na neku minimalnu zaradu. Vidimo da se taj trend mijenja, što nas raduje, ali trebamo i dalje istrajati u smanjivanju tih opterećenja za zapošljavanje, smanjivanje dažbina i obuhvatanje znači što većeg broja ljudi, a s druge strane znači oni koji zavise od toga, to su budžetski prihodi po osnovu doprinosa i poreza, će biti ne nikako manji, već veći, što se pokazalo tačnim i kroz smanjenje već dva puta poreza i doprinosa na zarade zaposlenih. Budžetski prihodi se nisu smanjili, nego su se i povećali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje o aktuelnostima u Crnoj Gori. Iako se multietničnost i multikulturalnost često ističu kao jedna od najznačajnijih vrijednosti Crne Gore, u praktičnom životu manjinskih zajednica poput autohtonih Albanaca nerijetko se javljaju problemi, kao što je nemogućnost da ostvare svoje pravo upotrebe maternjeg jezika. Detaljnije Biljana Jovićević.
Crna Gora se deklarativno zalaže da se sva prava predviđena Ustavom za manjinske zajednice poštuju. Međutim, u praksi se mnoga od tih prava, posebno kada je u pitanju, na primjer, služenje Albanaca maternim jezikom, ne koriste u potpunosti. Zašto je to tako? Jedan od mogućih odgovora dao je i Nikola Gega iz vladajuće Demokratske partije socijalista.
Ja još nisam upoznao nekog Albanca iz Crne Gore koji ne govori službeni jezik. Sigurno ne tako savršeno kao Crnogorci, ali dovoljno dobro da određene molbe i zahtjeve mogu završiti na službenom jeziku. Korak sa evropskim dostignućima, mladi Albanci su sve obrazovaniji i sve bolje se služe službenim jezikom u Crnoj Gori. Naime, poznato je da su Albanci poliglote i da lako nauče jezike.
No bez obzira na Gegajeve tvrdnje da bi pripadnici manjina u Crnoj Gori, kojima poput Albanaca crnogorski, srpski, bosanski ili hrvatski nije maternji jezik, suštinski efektivno osjećali ravnopravno, potrebno im je omogućiti korištenje Ustavom zagarantovanih prava. U praksi se međutim ta prava ne koriste, Vasilj Sinešta iz Albanske alternative navodi.
Ja sam dugo godina radio u lokalnoj upravi glavnog grada i nikada za 24-25 godina nijesi imao prakse da mi se neko obratio pismenim zahtjevom na maternjem jeziku, to jest na albanskom jeziku. A znate po Ustavu i da je i taj dio zagarantovan, znači i dalje postoji ono da je dato pravo, ali nikad se ne koristi zato što građanima ne daje se takva mogućnost. Za albanski jezik problem je počeo od nastave u osnovnim školama gdje nemamo još prevode udžbenika. To mislim da je problem broj jedan zato što je osnovna škola prije svega po Ustavu obavezna.
Crna Gora je formalno prihvatila i usvojila gotovo sva međunarodna dokumenta u oblasti promovisanja i zaštite ljudskih prava, ali i Ferhat Dinoša, predsjednik Demokratske unije Albanaca, partije koja je u koaliciji sa vladajućom Demokratskom partijom socijalista i Socijaldemokratskom partijom, ocjenjuje da problemi pri primjeni tih prava postoje, ali smatra da će se korak po korak ona unaprijediti.
Ono što su potrebe kontakata sa vladom, sa sudovima, s policijom, zatim u zdravstvu, u državnoj administraciji itd. Čak i privatni sektor će imati potrebu da primjeni tako nešto. Ni to se još uvijek nema, ali apsolutno u ovoj fazi treba ozbiljnije prionuti tome. To je posao step by step.
Istraživač kršenja ljudskih prava i sloboda Aleksandar Zeković obratio se ministru prosvjete i nauke Sretenu Škuletiću sa zahtjevom da se razmotri mogućnost da se zainteresovanim građanima, pripadnicima manjina, omogući polaganje vozačkog ispita na svom maternjem jeziku i pismu. Kada je riječ o ostalim praktičnim modelima za rješavanje ovih problema u svakodnevnim životnim situacijama, Vasilj Sineštaj navodi sopstveno iskustvo iz Amerike.
Stigao po prvi put i da kada nijesam znao uopšte skoro nijednu riječ engleski. Na aerodromu odmah je obezbijeđen predstavnik JAT-a u to vrijeme koji je govorio engleski jezik. U bolnici se dobija čovjek ili ljekar ili medicinska sestra koja dolazi iz bivših republika, socijalističke federativne republike Jugoslavije.
Ipak naši sagovornici smatraju da se ovakve teškoće suštinski mogu prevazići samo ukoliko se u državnim institucijama, ali ne i samo njima, omogući proporcionalno zapošljavanje albanske manjine koje u Crnoj Gori čini 7% ukupne populacije. Ferhat Dinoša.
Apsolutno treba ići u tom pravcu da se ima proporcionalno zapošljavanje Albanaca u svim segmentima društva. Dakle, i to bi omogućilo da se uvijek neko nađe u instituciji kojoj se obraća.
Vasilj Sineštaj.
Nalazimo se u nekoj fazi gdje nismo dobro odradili svoj dio posla ustavom, nešto dajemo, zagarantujemo, a u praksi je sasvim drugačije. Vrlo je lako ako postoji politička volja da se sve to riješi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svijet. U Japanu je na ostrvu Hokkaido počeo summit grupe 8. Lideri najrazvijenijih zemalja svijeta razgovaraju o Zimbabveu, globalnoj recesiji, cijenama nafte i klimatskim promjenama. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Prema procjenama svih analitičara, liderima grupe 8 prijeti opasnost da se u podugačkom dnevnom redu prenapregnu. Summit koji je danas počeo trebao je predstavljati povratak nekim temeljnim principima sličnih okupljanja. Sve su prilike, međutim, da će i ovo biti precijenjeno. I državnici, i aktivisti, i demonstranti, čije je prisustvo na sličnim skupovima posljednjih godina postalo neizbježno, imaju napuhano viđenje vlastite sposobnosti da čine dobra djela. Stvari su u svijetu, međutim, tako daleko otišle da je opravdan strah da će se skup završiti praznim obećanjima ukoliko se teme ne konkretiziraju. Britanski Times ocjenjuje da bi lideri G8 trebali kolektivnu pažnju posvetiti upravljanju svjetskom privredom i problemima koje svi osjećamo, a ne floskulama o strahovima za budućnost i preživljavanje najsiromašnijih. Najmoćniji državnici svijeta, suočeni s globalnom ekonomskom krizom, rastućim cijenama hrane, koja naravno najviše pogađa najsiromašnije i gladne, sastaju se da bi se posavjetovali, umjesto da, kako je to rekla njemačka kancelarka Angela Merkel, dogovore zajedničke standarde i priđu njihovom ispunjavanju. Umjesto beskrajnih žalopojki nad gladnom Afrikom, na ovom samitu trebalo bi utvrditi jednostavan plan za rješenje tog problema. Prema studiji koju je još prošle godine objavio Economist, sve zemlje G8 mogle bi pojačati financijsku pomoć poljoprivrednim projektima u Africi. Kada bi naime proizvodnja hrane na tom kontinentu porasla za svega nekoliko procenata, milionima ljudi, ne samo tamo, nego svuda na svijetu bi bilo bolje. Masovna glad u Africi je mnogo skuplja kad se rješava post factum nego preventivno, to jest investicijama. Osim toga, lideri iste grupe 8 su prije 3 godine na samitu u Škotskoj dali obećanje da će povećati ukupnu pomoć Africi. To obećanje ni do danas nije ispunjeno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o jednom fenomenu na prostoru bivše Jugoslavije. Svaki osmi stanovnik Bosne i Hercegovine vlasnik je nelegalnog oružja. O tome koliko se tamošnje vlasti uspijevaju izboriti protiv nekontrolisanog širenja naoružavanja građana, govori činjenica da se bilo kakav pištolj ili karabin može naći u običnim oglasima, te da se legalna dozvola za oružje može dobiti čak i za snajper. Iz Sarajeva, Milorad Milojević.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine kažu da je osnovni problem kontrole nepostojanje krovnog zakona o oružju. U tom entitetu pitanje dozvola za oružje rasuto je po kantonima, kaže portparol federalnog MUP-a Robert Cvrtak.
Prema našim pokazateljima koje smo dobili od kantonalnih ministarstva, samo u prošloj godini izdato je preko 7.500 odobrenja za posjedovanje oružja. Mi po sadašnjim izmjenama zakonskim, kada je u pitanju oružja, smo mišljenja da građanima praktično treba onemogućiti da posjeduju oružje, odnosno vrlo mali broj kategorija osoba trebaju biti one koji mogu posjedovati oružje.
Većina građana, barem pred mikrofonom, mišljenja je kako nije dobro imati oružje u kući.
Uveo bih nešto što se zove apsolutna demilitarizacija, a koja podrazumijeva i ovaj militantnost nas civila i tih pola miliona komada oružja, jer sva istorija pokazuje da smo tako loše ga upotrebljavali da nema nikakvog razloga da donesemo zakone da apsolutno zabranimo upotrebu oružja i posjedovanje oružja.
To sad priča da čuva sebe, to ako je čisti pošten ne treba da čuva sebe, znači s oružjem, čuva se sa svojim djelima i tako.
Svakodnevno u štamp ili ubistvo ili samo ubistvo. Što je najžalosnije, mala djeca.
Oružje, da, obavezno. Kaže, moj čača je imao, kad je kupio pušku, ni vrana pile nije odnijela. A dok nije imao, kralo ga svaki godine po 5 puta.
Koliko građani BiH vole spavati sa pištoljem ili puškom ispod jastuka, govori i procjena UNDP-a da više od pola miliona stanovnika Bosne i Hercegovine nelegalno posjeduje oružje. Menadžer za ljudsku sigurnost u UNDP-u Sejid Turković iznosi i poražavajuću činjenicu da je u posljednjih 10 godina oduzeto tek oko 60.000 komada nelegalnog naoružanja.
Vidjeli smo i, nažalost, negativne posljedice toga. Evo, samo za prva tri mjeseca ove godine neki 42 osobe su doživjele nesreće vezano sa naoružanjem, od kojih je 50% smrtno stradalo. Dakle, to stvarno pokazuje da Bosna i Hercegovina ima jedan veliki, veliki problem.
Duško Vejnović, predsjednik Centra za bezbjednostna, sociološka i kriminološka istraživanja, smatra da velika količina oružja među stanovništvom dokazuje da je i dalje prisutan strah.
Taj strah, međusobno nepovjerenje, a i spor proces etničkog pomirenja je svakako jedan, ne možda dominantan, ali jedan od bitnih uzroka i povoda da građani, još uvijek imajući u vidu nasljeđe i tradiciju ovog balkanskog podneblja, vjeruju više ako oružje imaju prikriveno, kako oni kažu onim narodnim rječnikom, zlu ne trebalo, ali neka se nađe.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radio Slobodna Evropa.
I za kraj nam se iz Budve javlja Jasna Vukićević. Da je vašarski imidž metropole turizma prevagnuo nad pokušajima da grad teatar odnjeguje muzički ukus, pokazuje to što je muzički program sa gradskih trgova izmješten u zatvorene prostore starog grada.
U ovakvom vašarskom zvukovnom okruženju Budve, muzički program grada teatra ima moto muzika i ples, jedinstvo dobrog ukusa. Kako se takav program uklapa u imidž Budve kao carstva buke, pitamo selektora muzičkog programa Egona Mihajlovića.
Mislim da je ove godine prekardašena dara i mjera što se muzičkog ukusa tiče koji nas okružuje, već možemo da razgovaramo o jednom zlostavljanju nas građana i da možemo da razgovaramo o jednom akustičnom zagađenju životne sredine, jer opština Budva se uskoro ne odluči da li će biti grad šatora i narodnih pjevaljki i pjevačice koji zavijaju u gliču i kukuriču okolo na okolo, ili će biti grad umjetnosti, onda tu nema spasa.
Kao zvučna izolacija jeftine i vašarske buke, muzički program grada teatra se povukao sa starogradskih trgova u zatvorene prostore likovne galerije.
Muzički program ovogodišnjeg žele je čisto tipično etno-mediteranski, znači u kombinaciji sa jako starom muzikom, znači 12. 13. vijeka do današnjeg vremena, zapravo kroz jedan vremeplov koji dokazuje da vrijeme zapravo ne postoji što se tiče jednog tipično mediteranskog ukusa. I muzički program će da pokriva sve segmente Mediterana, znači od portugalske muzike do nekoliko vrsta italijanskih muzika koje su različite od sjevera do juga, pa do isto također jadranske muzike, preko grčke tradicionalne muzike i tako dalje.
U takav program uveo nas je ansambl Terra do Tranto iz Južne Italije, koji izvodi dijela od 16. do 18. vijeka koristeći originalne stare instrumente ili njihove vjerne kopije.
Terapeutska muzika vezuje da tarantule također ima jednu staru tradiciju i tradicionalnog načina pjevanja koja zapravo sa klasičnim pjevanjem nema ništa zajedničko sa originalnom muzikom tih vjekova pisanom za protivdejstvo ujeda otrovnog pauka tarantule. Zbog toga terapeutski koncert.
Može li muzika danas stvarno biti terapeutska u budvanskim okolnostima, budvanskih zvukova?
Ovakva muzika sigurno može da bude muziku koja nas okružuje inače po gradu Budvi okolo, naročito na šetalištu, sve sasvim kontraproduktivna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić u posjeti Crnoj Gori. Skupština Srbije danas bira novu vladu. Počeo samit G8 u Japanu. Prvi put se sastali George Bush i Dmitrij Medvedev. U samoubilačkom napadu u Kabulu najmanje 40 mrtvih. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz studija u Pragu. Do slušanja.